līdz 17.30. Godātie kolēģi, turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukuma, joprojām strādājam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveicināti, dāmas. Tātad deputāti Papule, Dombrovska, Švecova, Agešins, Rubiks, Ločmela, Luņova, Cilēvičs, Gobzems, Stepiņenko, Vucāns, Kabānaus, Liepiņa, Tutins, Goldberga, Kucins, Neizniec, Ozola, Bergmanis, Dūklaus, iesnieguši priekšlikumu numuru 18, kas paredz izmaiņas stipendiju regulējumā. Un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies. Labi, ka ir starbrīdis, un tomēr es izmantošu mazliet citu pedagoģisko pieeju, lai visiem būtu skaidrs šī priekšlikuma mērķis un būtība. Atsaukšos, ka šis priekšlikums ir iesniegts atklātajā vēstulē Latvijas studentu apvienībā. Tātad gan tie, kas tur zem galda staigā vai cietumu uzraugu ierindniekiem, neatkarīgi no intelektu un inteliģences, izlasīšu pamatojumu iesniegtajiem priekšlikumam, īpaši cietumu uzraugiem, neatkarīgi no intelekta. Tātad pamatojums ir rosinām, ka stipendijas varētu saņemt augstskolas studējošie, kas studē gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan privātajiem, taču neseņem nec bezdarbnieka, ne dīkstāvis pabalstu. Studējošie, kuru ienākumi ir samazinājušies, arī prioritāti palīdzēt sociāli mazāk aizsargātajiem. Rosinām, un to saka studenta apvienība, atklātā vēstulē, ko var izlasīt visi, kas prot lasīt, un es ceru, ka tādas prasmes ir neatkarīgi no tā, vai saņēma stipendiju vai neseņēma studējot. Rosinām, ka finansējums tiek piešķirts augstskolām proporcionāli studējošo skaitam, un tālāk finansējums sadali studējošajiem pārauga augstskolas stipendiju komisija. Lai ieviestu risinājumu, ir nepieciešami grozījumi gan augstskola likumā, gan arī saistošajos ministra kabineta noteikumos. Un tālāk studenti, protams, min arī norādījumu summu. Šajā gadījumā neatsaukšos uz to, ka noraidījāt palīdzību vecākiem un bērniem ar invaliditāti, ka noraidījāt atbalstu studentiem, kas ir zaudējuši iespēju strādāt līdztekus mācībām, ka noraidījāt iespēju saņemt studējošo kredītus Covid laikā, ka nepacēlāt stipendijas, bet apsolījāt sistēmisku pieeju, cerams, ka ātru, kamēr vēl esat saimā tai skaitā, bet katrā gadījumā šis ir atbalsts sociāli ekonomiski maznodrošinātām iespējām studentiem, un es aicinu šobrīd tiešām debatēt par jautājumu un balsot par studentiem, un atcerēties, ka visi priekšlikumi neatkarīgi no tā, kas ir parādījis priekšlikumus, ir iesniegti par studentiem, balstoties uz studentu pašu konceptuālu redzējumu, kā palīdzēt sev. Aicinu vēlreiz visus atcerēties savas studijas, atcerēties, ka ir 21. Gadsimts, ka mūsu studiju formas ir dažādas un citas, un aizmirst, ka kāds varbūt studējot nav saņēmis stipendiju, tāpēc kādam šodien nepiešķirt stipendiju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie studenti, šis priekšlikums ir par to, lai sniegtu atbalstu visiem studentiem, kuriem ir samazinājušies ienākumi krīzes laikā, kuri ir palikuši bez darba un kuri varbūt dzīvo uz vecāku rēķinu. Es zinu, ka daļa no jums, dārgie studenti, agrāk bija lieli deputāti tartu skaimiņu atbalstītāji. Vismaz uz vēlēšanām un tam līdzīgi. Deputāts Artu Skaimiņš neiestājas par jūsu interesēm. Viņš publiski saka, ka dzīvo no rokas mutē, ar 4707 eiro un 1 santīmu. Un šeit ir tas teiciens, ka paēdis nezin, kā dzīvo tas, kurš nav paēdis. Šis ir priešlikums, kur neatbalstīs arī tie, kuri pirms vēlēšanām solīja, ka visu Latviju iemācīs runāt angļu valodā, un tā ir attīstībai par. Es zinu, ka daļa no studentiem atbalstīja attīstībai par. Arī viņi balsos pret jums. Balsos pret to, ka jums palīdzēt studijās Latvijā. Pret jums balsos partija, kurai šobrīd ir izglītības ministre un izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, deputāts Znotiņš no JKP. Šie cilvēki jums nepalīdz. Deputāts Notiņš nevis ir palīdzējis studentiem, bet palīdzējis savam palīgam citas deputātas. Deputātas Zālītes Grosas vīram, iekārtoties projektā Tava klasa, lielu salīdzinošu naudu. To atcerieties uz priekšdienām, tad, kad jums būs ļoti grūti, to visu atcerieties. Daļa no jums, dargie studenti, droši vien balsoja vai atbalstīja vienotību. Arī vienotību ar Kariņu priekšgalā jūs neatbalsta. Viņi tērē 250 tūkstoši savām PR kampaņām, bet ne jums. Un tad ir tāda organizācija KPVLV, vēl nav izjukus, drīz izjukus pavisam. Šajā organizācijā tās vadītājs ir, cik es saprotu, doktors, zinājumu, doktors ar izglītību no Kanādas un tam līdzīgi. Viņš šodien, viņa vārds ir Atis Zakatistovs, viņš šodien teica, ka nav jāatbalsta visi tie, kuri elpo. Acim redzot, domājot, ka tā ātrāk mēs varam nonākt līdz situācijai, ka kāds neelpojas atvainojos. Nē, ir jāatbalsta pilnīgi visi. Krīzes laikā nešķirot labie, sliktie studenti vai pensionāri, uzņēmēji lielos uzņēmumos vai uzņēmēji mazos uzņēmumos. Atbalsta visus, visus cilvēkus valstī, ja valsts rūpējas par cilvēkiem. Mūsu valsts nerūpējas par cilvēkiem. Viņus neinteresē. Students viņus neinteresē. Neviens. Un to izmainīt mēs varam tikai visi kopā. To nevar izmainīt opozīcija, jo opozīcija objektīvu balsu ir par maz. To izmainīt var tikai tad, ja jūs, studenti, kļūstat arvien aktīvāk, ja jūs pieprasat savus tiesības. Un pirmais no veidiem ir sākt ar šī parlamenta atlaišanu. Savācot 150, varbūt 120 tūkstošu parakstu, jūs sāksiet spiest šos cilvēkus, kas cīniski šeit smējas un balso pret jums, sākt domāt, uztraukties. Šobrīd viņi neuztraucās. Šobrīd viņiem liekas, ka vēl 2,5 gadus viņi varēs rīkoties šādi pat. Tāpēc, ka jūs ļaujat, jums ir jāpārstāj beigt ļaut sev darīt pāri. Un tā, to varat izdarīt tikai jūs paši. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butaunam. Es ir tev teicu.
Gribu vērst uzmanību, ka valsts budžets nav vienīgais atbalsta mehānisms, kā atbalstīt studentus. Pastāv arī privātie fondi, no kuriem tiek finansēts studijas studentiem. Un šajos fondos ir iespēja ziedot ikvienam, veikt dāvinājumus, ziedojumus. Un ja paskatāmies, ka deputāts Aldis Gobzems ir dāvinājis 140 tūkstošu vērtu zemi kādam, tad es pieļauju, ka viņš arī varētu ziedot šādu summu šiem privātiem fondiem, lai atbalstītu studentus šajā grūtajā laikā. Nebūsim divkosīgi. Rīkosimies un tad lūdzu ziedojam. Paldies par uzmanību.
Lūdzu deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies, es gan aicināju debatēt pēc būtības un jāsaka godīgi arī pēc sajēgas. Ja Butāna kungs aicina ziedot gribu, tad kaut kādā veidā redzēt, ka pirmais to izdarīs un negrib aizskārt arī šobrīd ministras kundzes ziedojums, kam viņa ziedo katru mēnesi noteiktu summu. Es tomēr aicinātu vēlreiz paskatīties, ir ārkārtas situācija un ja privātie fondi to dara un turpinās darīt. Un man šoreiz jāsaka, tiem gan jāsaka cilvēkiem paldies par labdarību, kas atbalsta studentus arī parastā situācijā, bet šajā gadījumā šis ir ārkārtas situācijas priekšlikums risinājumam un atbalstam studentiem. Butāna kungs, noziedojiet, un es būšu pirmā priecīga pateikt publiski, ka jūs esat noziedojis, bet es negribētu, ka tie ir 10 eiro. Paldies.
Pāris deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Jā. Es gribētu atbildēt deputātam Butānam nevis runāt par to, ko es daru vai nedaru, jo atšķirībā no deputāta Butāna es esmu ziedojis pilnu savu deputātu algu līdz pēdējiem santīmam pilnu. Atšķirībā no deputāta Butāna, kurš vēl papildu saviem 3 vai cik tūkstošiem prasa 40 eiro, kā tāds santīmu, jūs paši zināt, kas kompensācija. Un tāpēc, deputāta Butāna, tā vietā, lai runātu muļķības, parunājiet varbūt par to, ko jūsu kompetencē esošai izglītības ministrijai vajadzētu izdarīt izglītības jomā. Jūs to nespējat. Un jūs to nespējat ļoti vienkārši iemeslu dēļ, tāpēc, ka jums nav ideja un kompetence. Jūsu augstākā kompetence ir nevietā pateikts vārds no ministras puses par Pandoras lādi, nesaprotot šī izteikuma jēgu. Bet par mācību gadu, kāds tas būs nākamais, nav neviena ziņa sabiedrībā. Par to nav informēti studenti, vecāki, pasniedzēji un skolotāji. Es domāju, ka jums, Butāna kungs, būtu jāprasa atbildību no savām partijas biedrenēm un biedriem. Un tā vietā, pirms jūs mani aicināt kaut kur ziedot, no sāku noziedojiet 2 vairāk, nekā es to esmu darījis. Un visu pirms atsakieties no saviem 40 eiro autobusa kompensācijas, strādājot satiksmes ministrijā, kur jūs saņemat lielāku algu nekā Saimā. Tikai algu dēļ jūs tur algu saņemat, ne jau kā cita iemesla dēļ. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, Butāna kungs aicina ziedot studentiem, lai viņi varētu tālāk mācīties. Tad varbūt, ka Butāna kungam sākumā vajadzētu padomāt to, kā organizēt tiešām ziedošanas kampaņu Air Baltic. Jo tad vismaz Butāna kungs ziedotājiem, lai piesaistītu ziedotājus, varētu arī beidzot izstāstīt, kādiem mērķiem un kāpēc ir šī nauda jāziedo Air Baltikam. Tā vietā tagad Butāna kungs bez jebkādiem paskaidrojumiem faktiski ir noorganizējis šo valsts ziedojumu Air Baltikam, bet ironiski paņirgājoties par studentiem, nostāt viņus lūdzēju lomā, sakot, ka visiem ir tagad jāziedo priekš studentiem mūsu nākotnē, faktiski. Paldies man, tas ir viss, paldies.
Vārds deputātām Ječislavam Dombrovskim.
Jā, uzstāvotie kolēģi, nu, tiešām būtu interesanti zināt, ka ja cienījam satiksmes ministries parlamentārajam sekretāram ir šāds viedoklis par to, kā vajadzētu risināt cilvēku problēmas, tad vai tieši šāda veida tās problēmas tiek risinātas attiecībā uz Air Baltic? Vai tur arī bija jūsu aicinājums meklēt līdzekļus, kādus privātais fondus, aizņemties līdzekļus privātais tirgos, finanšu tirgos, nu, ziedot, ka jūs sākat. Mēs joprojām gaidām no jums atbildes par to, kāds īsti bijis pamatojums piešķirt tieši 285 miljonus eiro Air Baltic. Līkumdevēju ar šo pamatojumu neviens nav iepazīstinājis, Butāna kungs. Un mēs tā viegli šo tēmu neatstāsim. Paldies.
Debates vārdu komisijas vārdā. mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputātu Papules, Dombrovska, Švecovas, Gešina, Rubika, Ločmelas, Luņovas, Cilēviča, Gobzeme, Stepaņenko, Vucāna, Kavānova, Liepiņa, Stutina, Goldberga, Skucina, Reiznieca, Sozolas, Bargmaņa, Dūklova priekšlikuma. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 41 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deviņpadsmitais priekšlikums ir no deputātiem Švecovas, Pimenova, Papulis, Dombrovska, Stepaņenko, Gobzeme, Liepiņas. Paredz noteikt piemaksu par darbu paaugstināt riska apstākļos pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem, un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Manuprāt, pedagoģi pirmsizglītības skolas iestādes, viņi paņem uz sevi ļoti smagu un ļoti atbildīgu darbu, ļoti kritiskajos darba apstākļos. Tad, kad neviens nezināja un uztraucas, kādas ir varbūt sekas no koronavīrusa, kādas ir iespējami draudi un kādas ir iespējamas ārstēšanas metodes no COVID-19. Šie pedagoģi, viņi nodrošināja to, ka mūsu bērni, tas, kas ir galvenais patiesībā, bagātība un vērtība valsts pastāvēšanai un valsts nākotnē, viņi nodrošināja viņam iespēju, viņu vecākiem strādāt ļoti sarežģītos apstākļos. Un manuprāt, tieši pirms izglītības skolu pedagoģi un darbinieki ir tā kategorija, kurai vajadzētu būt mums pateicīgiem un kuriem vajadzētu arī līdz ar to samaksāt no
vienu mirkli. Pagaidiet, vienu mirkli.
Tagad arī?
Šobrīd varam. Turpiniet.
Es mēģinu tad ātrāk. Galvenā tā mērķis ir, un mērķa auditorija ir pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģi un darbinieki, kuri strādāja ārkārtas situācijas laika, nodrošināja dežurgrupas, kuri nodrošināja, ka bērni tagad sāka iet mācīties tās grupiņas, kuras ir pirmskolas un kuriem jāsāk mācīties šogad izglītības iestādes jau. Un viņi sanāk, ir tā kategorija, kura neseņem piemaksas par darbību paaugstināt riska apstākļos, psiholoģiskajā stresa apstākļos un emocionālajā stresa un veselības arī apdraudējuma. Ir jāsaprot, ka iedzīvotāji, kas strādā, piemēram, atrast palīdzības darbinieki, policijas darbinieki, viņi saskaras ar COVID iespējams inficētiem personam. Viņam vajadzēja nodrošināt, lai viņu bērni apmeklē pirmskolas izglītības iestādes. Un pirms izglītības iestādes pedagogi, viņi bija tie, kas arī uzņemas to atbildību un rūpes par mūsu bērniem. Manuprāt, ir tikai loģiski un pamatoti būtu, lai valsts uzņemtos arī atbildību, parūpēties par šiem pedagogiem un darbiniekiem un nodrošinātu viņiem arī atbilstošu atalgojumu. Jā, es sapratu, es uzdevu komisijas sēdes laika jautājumu izglītības ministrijai, vai ir iespēja arī no izglītības ministrijas parūpēties par pirmskolas pedagoģiem. Atbilde bija ne, tas ir tikai un vienīgi pašvaldības kompetence, bet mēs zinām, ka pašvaldība ir virkne citu funkciju un uzdevumu un papildus izdevumu saistībā ar COVID infekciju. Un manuprāt, būtu tikai solidāri un atbildīgi, ka valsts uzņemtos atbildību un parūpēties par pedagogiem bērnu dārzos, nodrošināt viņiem atbilstošu atalgojumu, paaugstināts riska apstākļos veselībai un psiholoģiska stresa apstākļos. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, nodrošināt valsts finansējumu pirmskolas izglītības pedagogiem un darbiniekiem. Paldies.
Deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlreiz es kā vienmēr mēģinu motivēt savus balsojumus izglītības jautājumu sakarā un šeit atkal no vienas puses ar tādu sirdi gribētos teikt, protams, maksājam kompensācijas, no otras puses vienmēr arī strādājot šeit parlamentā ir jādomā par to, lai jebkurš mūsu lēmums būtu patiešām pārdomāts un patiešām labvēlīgs ne tikai vienai konkrētai sabiedrības grupai, bet visai sabiedrībai kopumā. Un tad iesniedzot, teiksim, šādu priekšlikumu vai iesniedzēji ir padomājuši par to, kā jutīsies pārdevēji veikalos, kas, manuprāt, arī ir strādājuši vēl lielākā paaugstinātas bīstamības un riska apstākļos taksometru un sabiedrisko transportu vadītāju pasta darbinieku un arī mūsu saimas darbinieku kolēģi. Nu, ja mēs sniedzam, tad domājam par visiem rēķinām, cik tas izmaksās un mēģinām atrast tādu vienlīdzīgu pieeju. Tā kā es domāju, ka šis ir tas gadījums, kad, lai arī pirmskolas pedagogi patiešām ir liela darba, tāpat kā arī visi pārējie pedagogi izdarījuši un strādājuši šādos apstākļos, es domāju, vienkārši izšķirt vienu grupu, tas nebūtu pareizi, tāpēc neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Maršas deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Paldies. Es tikai vēršu uzmanību, ka droši vien iesniedzot priekšlikumus ir svarīgi izlasīt arī likumu, kurā tiek iesniegti priekšlikumi. Un ja mēs izlasām likuma virsrakstu, tad redzam, ka tas ir izņēmuma likums. Tātad noteikti priekšlikumi ir no vienas puses konkrētai situācija, no otras puses īslaicīgs risinājums. Zināmā mērā pirmskolas izglītības iestāžu darbu noteica Izglītības un zinātnes ministrija. Ministra teica, ka bērndārziem ir jāstrādā, un tas ir tas, kā risinājums attiecībām pret vecākiem, kuriem nebija iespēja strādāt attālināt, bet bija jāstrādā, nu tā teikt, klātienē, ka būs dežūra grupas, un tas bija risinājums, ko pieņēma valdība balstoties uz Izglītības un zinātnes ministras priekšlikumiem. Tas nozīmē, ka valsts, ja valsts šādus priekšlikumus izsaka, tad valsts arī atbild par sekām. Par pārējo profesiju pārstāvjiem neizteikšos, jo tur ir bijuši dažādi atbalsta vai neatbalsta pasākumi. Šajā gadījumā šis ir valsts pieņemts lēmums un pedagogiem darba ritmu, darba veidu noteica valdība un šajā gadījumā balstoties uz IZM un ministras priekšlikumu. Līdz ar to tieši tāpēc valdībai ir jāuzņemās arī papildus atbildība un šiem cilvēkiem jāmaksā par darbu gan ārkārtas situācijā, gan līdzīgi kā mediķiem īpašas ārkārtas situācijas apstākļos. Un šajā gadījumā pedagogi pirmskolas dežūra grupās būtu pielīdzināmi nevis kolēģis minētajiem piemēriem, bet mediķiem, kas arī savu profesionālo darbu darīja tieši tāpēc, ka tas ir profesijas, nu teiksim, pamats. Šajā gadījumā šķirošana, ar ko tik ļoti aizraujas ītin bieži priekšlikuma noraidītāji, nav salīdzinājums vietā, jo vēlreiz saku, šos nosacījumus izveidoja valdība un pedagogi to pildīja. Šajā gadījumā tas būtu īslaicīgs, ja situācijas atbalsts, jo jūs nekādā veidā neatbalstat šobrīd pedagogus. Un diezgan jocīgi ir, ja nozares pārstāvis savai nozarei saka, nē, nedosim. Tas ir savdabīgi, īpaši, ja šobrīd finansējums ir pieejams un pedagogiem atvaļinājuma nebūs. Pedagogi pirmskolas izglītības iestādēs turpinās visticamāk strādāt arī vasarā, ja cilvēkiem, ja vecākiem nebūs pieejams atvaļinājums, ja viņi būs to jau izņēmuši vai kā citādi. Tas nozīmē, ka tradicionālo darbu arī pēc ārkārtas situācijas atcelšanas vai izmaiņu un atvieglojumu ieviešanas ārkārtas situācija ietekmēs arī bērndārzu darbību, kas atšķirsies no tradicionālās pieejas iepriekšējos gados, kad nebija ārkārtas situācija. Aicinu tomēr novērtēt pedagogu darbu, izrādīt viņiem, tai skaitā, prestiža profesijas novērtējumu un arī cieņu cilvēkiem, kas tiešām strādāja. Es neminēšu pilsētu piemēru, Valmieras piemēru un ko tas nozīmē gan pilsētai, gan vecākiem, gan izglītības iestādēji. Neminēšu šos piemērus, jo šobrīd mēs runājam par papildus atbalstu pedagogiem pirmskolas izglītības iestādēs, tiem, kuri strādāja ārkārtas apstākļos, līdzīgi kā to darīja mediķiem. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kad mēs ar kolēģiem arī kopā Švecovas kundzes vadībā uzdevām jautājumu valdībai par to, kādu pasākumu tika veikti, lai mazinātu risku pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem un kaut kādā veidā arī atbalstīt viņus šajā grūtajā brīdī, tad šajā atbildē bija ļoti daudz dažādas, nu, kā jau valdībā pieņemtās frāzes. Tātad bija darba grupa, bija tiešsaistes sarunu organizēšana, bija sarīkot aptauju. Nu, tie ir tie pasākumi, kur ļoti patīk, principā, kas principā neko nedarīšanas pasākumi. Tā mēs to varam nosaukt. Un kopumā tas tā atbilde bija tāda, ka nu, nebija jau nemaz tik daudz to bērnu tajās grupās. Un no 28. aprīļa, kas ir salīdzinoši nesen, pirms mēneša, ir iespēja tātad šiem bērndārs pedagogiem saņemt pēc darba devēja norīkojuma analīzes. Par šīm analīzēm cīnījās arotbiedrība, ja nemaldos, jau sākot ar martu, un nu, tad mēs varam redzēt, cik ilgs laiks bija nepieciešams valdībai, cik darba grupas un cik aptaujas un cik tiešsaistes sarunas bija nepieciešams, lai beidzot nonāktu pie šī lēmuma. Un viss jautrākais jau tas tajā atbildē.